สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Lost and Founder A Painfully Honest Field Guide to the Startup World คือหนังสือธุรกิจและบันทึกประสบการณ์ผู้ก่อตั้งเขียนโดยแรนฟิชกินผู้ร่วมก่อตั้ง Moss บริษัทซอฟต์แวร์ด้านการทำตลาดผ่านการค้นหาหนังสือเผยให้เห็นเส้นทางการสร้างบริษัทที่ใช้เวลายาวนานเต็มไปด้วยหนี้สินความกังวลความขัดแย้งการตัดสินใจที่พลาดและแรงกดดันจากการเติบโตแทนที่จะเล่าเรื่องผู้ประกอบการแบบเริ่มจากไอเดียเล็กแล้วประสบความสำเร็จอย่างเป็นเส้นตรงฟิชกินใช้ประสบการณ์ของตนโต้แย้งภาพฝันดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่เสนอสูตรสำเร็จสำหรับการสร้างบริษัทพันล้านแต่คือช่วยให้ผู้ก่อตั้งผู้จัดการผลิตภัณฑ์และผู้นำทีมเข้าใจต้นทุนจริงของการตัดสินใจในโลกสตาร์ทอัพเรื่องเงินทุนการจ้างงานวัฒนธรรมองค์กรผลิตภัณฑ์และสภาพจิตใจน้ำเสียงที่เปราะบางแต่มีเหตุผลทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นทั้งคำวิจารณ์ต่อวัฒนธรรมสตาร์ทอัพและคู่มือมองความเสี่ยงอย่างไม่หลอกตัวเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหรือภาพจำว่าสตาร์ทอัพที่ดีต้องโตเร็วและจบด้วยชัยชนะแกนสำคัญของหนังสือคือการตั้งคำถามต่อเรื่องลากเล่าที่คัดเลือกเฉพาะผู้ชนะในวงการเทคโนโลยีเรื่องเล่ายอดนิยมมักเริ่มจากผู้ก่อตั้งอัจฉริยะมีไอเดียโดดเด่นระดมทุนได้รวดเร็วแล้วขยายกิจการจนประสบความสำเร็จฟิชกินชี้ว่าโครงสร้างแบบนี้ทำให้คนเริ่มธุรกิจประเมินเวลาความน่าจะเป็นและความทุกข์ระหว่างทางต่ำเกินจริงเส้นทางของมอสไม่ได้เป็นการเติบโตต่อเนื่องหากมีช่วงขาดเงินความไม่แน่นอนและการตัดสินใจที่ไม่มีคำตอบชัดเจนอยู่มากการรับรู้ความจริงนี้มีผลเชิงปฏิบัติเพราะผู้ก่อตั้งที่ตั้งความคาดหวังเกินจริงอาจตีความปัญหาปกติว่าเป็นความล้มเหลวส่วนบุคคลหรือรีบเลือกวิธีที่เสี่ยงเพียงเพื่อให้ดูเหมือนบริษัทกำลังเติบโตหนังสือจึงไม่ได้ปฏิเสธความทะเยอทะยานแต่แยกความทะเยอทะยานออกจากความหลงไหลในภาพลักษณ์การวัดความก้าวหน้าควรสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจความต้องการของลูกค้าและทรัพยากรที่มีโอไม่ใช่เทียบกับเรื่องราวของบริษัทไม่กี่แห่งที่รอดและโด่งดังความซื่อสัตย์ต่อข้อจำกัดยังช่วยให้ทีมสนทนาเรื่องปัญหาได้เร็วขึ้นก่อนที่ปัญหาเล็กจะกลายเป็นวิกฤตใหญ่ประเด็น2เงินร่วมลงทุนเปลี่ยนแรงจูงใจและรายได้ไม่ใช่เกราะป้องกันทีมฟิชกินนำเสนอเงินร่วมลงทุนในฐานะเครื่องมือทางการเงินที่มีเงื่อนไขไม่ใช่ตรารับรองว่าธุรกิจมีคุณภาพเงินทุนสามารถเพิ่มความสามารถในการจ้างคนสร้างผลิตภัณฑ์และขยายตลาดแต่แลกมาด้วยความคาดหวังเรื่องผลตอบแทนระยะเวลาการเติบโตและแนวทางการออกจากธุรกิจเมื่อบริษัทรับเงินในมูลค่าที่สูงขึ้นทางเลือกในอนาคตอาจแคบลงเพราะผลลัพธ์ระดับพออยู่รอดหรือมีกำไรอาจไม่ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนขนาดใหญ่มากหนังสือจึงชวนให้ผู้ก่อตั้งพิจารณาว่าเงินก้อนนั้นเหมาะกับรูปแบบธุรกิจจริงหรือไม่แทนที่จะถามเพียงว่าจะระดมทุนได้หรือเปล่าอีกประเด็นที่หักล้างความเข้าใจง่ายคือรายได้และกำไรไม่ได้รับประกันความมั่นคงของพนักงานบริษัทอาจต้องปลดคนออกได้แม้ธุรกิจยังสร้างรายได้หากโครงสร้างต้นทุนแผนเติบโตเงินสดคงเหลือหรือแรงกดดันจากผู้ถือหุ้นไม่สมดุลบทเรียนจึงอยู่ที่การมองกระแสเงินสดภาระผูกพันและสถานะการเลวร้ายล่วงหน้าผู้นำต้องสื่อสารความเสี่ยงอย่างรับผิดชอบไม่ใช้ตัวเลขรายได้เพื่อสร้างความมั่นใจเกินจริงและไม่ทำให้การจ้างงานกลายเป็นคำสัญญาที่บริษัทควบคุมไม่ได้ประเด็น 3. ผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำและทางลัดการเติบโตอาจทำลายความไว้วางใจได้หนังสือวิพากษ์แนวคิดที่ถูกใช้บ่อยในสตาร์ทอัพ2เรื่องคือการปล่อยผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำเร็วที่สุดและการหาเทคนิคเร่งการเติบโตฟิชกินไม่ได้เสนอว่าทีมต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่เตือนว่าคำว่าขั้นต่ำจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อสิ่งที่ส่งมอบยังแก้ปัญหาหลักให้ลูกค้าได้อย่างน่าเชื่อถือหากเปิดตัวเร็วในจังหวะผิดผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่พร้อมอาจสร้างความผิดหวังความเชื่อถือและทำให้ลูกค้าไม่กลับมาการแก้ภาพจำเชิงลบภายหลังอาจแพงกว่าการทดสอบและปรับปรุงก่อนเปิดตัวส่วนแนวคิดการเติบโตแบบใช้กลเม็ดทำให้ทีมไล่หาช่องทางหรือกิจกรรมที่ให้ตัวเลขพุ่งชั่วคราวแต่ไม่สร้างคุณค่าที่คงอยู่หนังสือจึงเน้นการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายการสร้างข้อเสนอที่มีประโยชน์จริงและการทำการตลาดที่เชื่อมโยงกับคุณภาพของสินค้าตัวอย่างที่สอดคล้องกับงานของฟิชกินคือแนวคิดเนื้อหา10เท่าซึ่งหมายถึงการสร้างเนื้อหาที่ดีกว่าสิ่งที่ผู้คนพบทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญไม่ใช่เพียงเพิ่มปริมาณเนื้อหาหลักคิดนี้เปลี่ยนคำถามจากทำอย่างไรให้คนคลิกมาเป็นทำอย่างไรให้สิ่งที่ทำสมควรได้รับความสนใจและการแนะนำต่อประเด็น4ความโปร่งใสต้องเป็นวัฒนธรรมไม่ใช่เทคนิคสร้างภาพลักษณ์ความโปร่งใสอย่างจริงจังเป็นหลักการที่ทำให้ Lost and Founder แตกต่างจากคู่มือผู้ประกอบการที่เน้นกลยุทธ์เพียงอย่างเดียวฟิชกินแสดงให้เห็นว่าการเล่าเฉพาะข่าวดีการปกปิดความไม่แน่นอนการนำเสนอแผนงานราวกับไม่มีความเสี่ยงอาจช่วยลดความอึดอัดชั่วคราวแต่ทำให้ผู้ร่วมงานตัดสินใจบนข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเขาให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาทั้งต่อทีมลูกค้าและชุมชนที่ติดตามบริษัทอย่างไรก็ตามความโปร่งใสไม่เท่ากับการเปิดเผยทุกข้อมูลโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบและไม่ควรใช้เป็นการระบายความกังวลของผู้นำใส่พนักงานแก่นของมันคือการบอกสิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำเป็นต้องรู้อธิบายเหตุผลของการตัดสินใจยอมรับเมื่อไม่แน่ใจและเปิดพื้นที่ให้มีการโต้แย้งอย่างปลอดภัยหลักการนี้สัมพันธ์กับการให้ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาหรือความกล้าพูดเรื่องยากโดยยังเคารพผู้คนเมื่อทีมเห็นว่าผู้นำยอมรับความผิดพลาดได้พวกเขาย่อมมีแนวโน้มแจ้งปัญหาเร็วขึ้นวัฒนธรรมเช่นนี้ไม่ได้ขจัดความขัดแย้งแต่ช่วยให้ความขัดแย้งอยู่บนข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบร่วมกันแทนการปกป้องตำแหน่งหรือภาพลักษณ์ของแต่ละคนประเด็นสุดท้ายภาวะผู้ก่อตั้งคือการรับมือความโดดเดี่ยวและออกแบบความคาดหวังใหม่หนังสือให้ภาพของผู้ก่อตั้งในฐานะมนุษย์ที่ต้องแบกรับความกดดันหลายด้านพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบต่อพนักงานผู้ลงทุนลูกค้าครอบครัวและความเชื่อของตนเองฟิชกินไม่ทำให้ความเหนื่อยล้าหรือความสงสัยในตัวเองกลายเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจแต่ชี้ว่าปัญหาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ต้องรับรู้และจัดการการตั้งความคาดหวังจึงเป็นทักษะการบริหารที่สำคัญพอกับการวางแผนธุรกิจผู้นำควรแยกสิ่งที่หวังออกจากสิ่งที่ยืนยันได้กำหนดเป้าหมายที่ทีมเข้าใจตรงกันและบอกความเสี่ยงก่อนที่ผลลัพธ์จะไม่เป็นไปตามแผนวิธีนี้ช่วยลดความเสียหายจากการรับปากเกินจริงและทำให้การตัดสินใจเรื่องลำดับความสำคัญมีความโปร่งใสมากขึ้นหนังสือยังปฏิเสธความคิดที่ว่าผู้ก่อตั้งต้องเก่งทุกด้านตั้งแต่แรกการสร้างบริษัทเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ผ่านข้อผิดพลาดการขอคำแนะนำการยอมรับว่าบางบทบาทอาจไม่เหมาะกับตนในทุกช่วงเวลาคุณค่าของมุมมองนี้คือช่วยให้ผู้อ่านมองความล้มเหลวเฉพาะจุดเป็นข้อมูลสำหรับปรับระบบไม่ใช่หลักฐานว่าตนไม่มีความสามารถการมีภาษาที่ซื่อตรงสำหรับพูดถึงความยากยังทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลงโดยไม่ลดทอนความจริงจังของความเสี่ยงโดยสรุป Host and Founder เหมาะกับผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มธุรกิจผู้ก่อตั้งระยะต้นผู้บริหารบริษัทขนาดเล็กผู้จัดการผลิตภัณฑ์และผู้นำทีมที่ต้องตัดสินใจภายใต้ข้อมูลไม่ครบถ้วนรวมถึงนักตลาดที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของข้อเสนอการสร้างเนื้อหาและการเติบโตระยะยาวผู้อ่านจะไม่ได้รับแผนสำเร็จรูปสำหรับระดมทุนหรือขยายบริษัทแต่จะได้กรอบคิดสำหรับตั้งคำถามที่สำคัญกว่าเช่นเงินทุนชนิดใดจะเปลี่ยนแรงกดดันของธุรกิจการเปิดตัวเร็วแค่ไหนจึงยังรักษาความเชื่อถือและการสื่อสารแบบใดทำให้ทีมรับมือความจริงร่วมกันได้จุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การผสานบันทึกส่วนตัวเข้ากับบทเรียนเชิงบริหารโดยไม่พยายามเปลี่ยนประสบการณ์ของมอสให้เป็นกฎตายตัวสำหรับทุกบริษัทต่างๆจากหนังสือธุรกิจจำนวนมากที่ใช้เรื่องราวความสำเร็จเพื่อยืนยันสูตรการเติบโตฟิชกินให้พื้นที่กับความบังเอิญข้อจำกัดความเสียใจและผลข้างเคียงของการตัดสินใจเขาไม่ได้ต่อต้านการเติบโตเงินร่วมลงทุนหรือการทดลองผลิตภัณฑ์แบบเหมารวมแต่บังคับให้ผู้อ่านมองต้นทุนและเงื่อนไขของสิ่งเหล่านั้นอย่างละเอียดด้วยเหตุนี้หนังสือจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการสร้างธุรกิจอย่างมีสติมากกว่าต้องการเรียนแบบภาพลักษณ์ของสตาร์ทอัพที่ดูประสบความสำเร็จจากภายนอกหากคุณต้องการสนับสนุนแบรนด์ Fishkin คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่